Já jsem si vybral oddíl pro dnešní kázání z Janova evangelia ze 4. kapitoly. Je to oddíl od 43. verše a je nazván v ekumenické Bibli Uzdravení syna královského služebníka. Janovo evangelium, 4. kapitola, budeme číst od 43. do 54. verše. Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnost ve své vlasti. Když přišel do Galileje, galilejští jej přijali, protože viděli všechno, co učinil v Jeruzalémě o svátcích, které tam slavili. Přišel tedy opět do Kány Galilejské, kde předtím proměnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který byl už blíze k smrti. Ježíš mu odpověděl, neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. Královský služebník mu řekl, pane, pojď, než mé dítě umře. Ježíš mu odpověděl, vrať se domů, tvůj syn je živ. Ten člověk uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl a šel. A ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu, tvůj syn žije. A zeptal se jich, kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu, včera hodinu popolední mu přestala horečka. Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn je živ. A uvěřil on i všichni v jeho domě. To druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z judstva. Královský služebník, možná to v nás evokuje v nějaké nižší postavení, ale možná právě opak byl pravdou. Možná, že se jednalo o člověka vysoce postaveného. Byl to blízký spolupracovník krále, v uvozovkách krále Herody Antipy, který se proslavil jako ten, který dal uvěznit a potom ctít Jana Křtitele. Herodes Antipa byl uznávaný jako král, nebo byl to člověk, který pracoval na rozvoji tehdejší země. Jeho zásluhou bylo postaveno město, a nepochybně jeho služebníci určitě, ti, kteří měli na starosti určité oblasti, tak to byli lidé, kteří byli kvalifikováni, kvalitní a zkušení. Možná to byl, jako to z dnešního pohledu řekli, špičkový manažer. Něco jako Martin Roman dneska v České republice. Člověk, který má vliv, který měl nepochybně bohatství, který měl určitou moc, který se stýkal se špičkami v té zemi, možná měl jednou týdně s králem poradu, vídal se s králem, král poslouchal, co říká, znal jeho názory. Projdeme si dnes s tímto člověkem, s uznávaným člověkem z osobností tehdejší doby, jeho cestu z Kafarnaum do Káni Galilejské a zpět. 25 kilometrů po prašných cestách z Kafarnaum do Káně nahoru a potom 25 kilometrů z kopce dolů pěšky. 50 kilometrů, které mu změnili život. 50 kilometrů, na které nikdy nezapomene. 50 kilometrů, na kterých prožil peklo i ráj. Na kterých prožil beznaděj i euforii. na kterých prožil trápení i pokoj. Ještě než začneme studovat jeho cestu, tak bych chtěl upozornit na klíč k Janovu evangeliu, který si vždycky připomínám proto, abych mu lépe rozuměl, a který je zapsán v 20. kapitole jsem to ztratil v 30. verši. Ještě mnoho jiných znamení učinil Pán před očima učedníků, to říká Jan, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, abyste věříce měli život v jeho jménu. To, proč to psal Jan, je proto, abychom věřili, že Ježíš je Syn Boží, abychom, když věřili, abychom měli věčný život. To byl důvod, proč to napsal. To je důvod, proč to čteme. I v tomto oddíle Jan mluví o víře královského služebníka, o víře ostatních lidí. A mluví tam o víře poměrně často. Možná kdybychom si někdo spočítal, že apoštol Jan mluví o víře třikrát víc než všichni ostatní evangelisté dohromady. Na to, že popisují jako zhruba stejné věci, tak v podstatě on mluví 10x častěji o víře než ostatní. Apoštol Jan je takový odborník přes víru. Bychom mohli říct dneska taková autorita, co se týče víry. A protože je už starý a zkušený, když píše evangelium, tak také už dokáže i hodnotit. A i když to tam přímo nepíše, tak prostě jednotlivé fáze víry v tom, jak to popisuje, tak hodnotí, dává k ním nějaké měřítko, prostě říká, tato víra je dobrá, tato víra jako nestačí. Je to, jedna víra je prostě nedostatečná, nestačí z toho božího pohledu ani z pohledu apoštola Jana, ale pak je tam víra hutná, poctivá, taková stabilní, kvalitní, která vede k věčnému životu, ke spasení, také vede další lidi k Bohu. A pak tam ještě používá jeden takový mezistupeň víry mezi tím, tu první a tou třetí vírou, takovou další kategorii, takže celkem tam máme tři kategorie víry. První, druhou a třetí, nebo A, B, C, to můžeme říkat. Jan si dává záležet, aby ty kategorie pojmenoval. O té první, tedy A, nebo budeme raději říkat C, to je první C, říká, to je víra na základě znamení a zázraků. A je to takové zvláštní pojmenování, a my si potom zkusíme lépe jakoby říct obsah toho, ale je to evidentně víra, s kterou není spokojen a kterou jakoby hodnotí jako nedostatečnou. Nicméně jako se může hodit. Pak je víra druhá, označíme ji B, a to je víra ve slovo. Čteme tam o královském služebníkovi, který uvěřil slovu. A potom tam je poslední kategorie víra A, to je taková ta silná, kvalitní víra, taková, to už je skoro jistota, to už ani není víra, a ta je dobrá, protože prostě i další lidi jakoby nakazí a že i další lidé díky tomu uvěří. Tak tady máme A, B a C, tři kategorie. Kdybyste je hledali někde ve slovníku biblickém nebo na vyhledávači, tak je nenajdete, protože já jsem si je vymyslel proto, abychom v tom měli pořádek, když o nich budeme mluvit. Tak zatím to nikde není. Mohli bychom ještě si najít kategorii D, o které se tam nepíše, a to je nevěra, jako bychom, nebo taková víra v to, že Bůh není. Takže bychom měli potom čtyři kategorie, A, B, C, D. U nás v práci máme takové hodnocení manažerů, které probíhá jednou za rok, a máme taky 4 kategorie. A, B, C, D. A vždycky každý hrozně zvědavý, v které kategorii je. Ty Ačka za to něco dostanou a ty Dčka musí odejít. Ty jsou vyhozeni. A teď udělali to, že jakoby řekli, kolik lidí v té kategorii může nebo musí být. Takže může být maximálně 20% Aček a musí být 20% Dček. Je to taková nucená distribuce, my tomu říkáme nucený výsek. Takže ti lidé, kteří jsou v Dčku, budou vyseknutí. Tady nic takového není. Tady vítáme Ačka, Bčka, Cčka, Dčka. Všechny rádi hromady. Ještě jedna věc, která je, tak jak my vždycky jsme netrpěliví po tom hodnocení a jsme zvědaví, jestli jsme Ačko, Bčko, Cčko nebo Dčko, tak i stejně tak z toho důvodu slouží v to kázání, proto abychom si řekli sami pro sebe, jestli jsme v Ačkové kategorii, v Bčkové, v Cčko nebo v Dčku. A ještě to platí tak, že to neznamená, že když se člověk jednou dostane do Ačka, že prostě nemůže spadnout dolů do Bčka nebo ještě níž do Cčka. A ještě to funguje tak, že prostě v různých oblastech života člověk může mít jakoby jiný typ víry. Že někdo velmi jistě věří v to, že třeba je mu odpuštěno, až bude spasen, ale prostě už třeba nedokáže věřit to, že Pán Bůh mu může pomoct v nějaké oblasti konkrétní v životě. Tak i v tom se to jakoby prolíná, není to tak prostě, že to je jenom jedna známka prostě za celého člověka, ale i v těch oblastech to může být různé. Vraťme se k tomu příběhu. Královský služebník, špičkový manažer tehdejší Judeje, se vydal na cestu z Kafarnaum do Káně Galilejské. V té době byl v Cčku, měl víru typu C. A Pán Ježíš mu to dal hned na začátku pocítit. Nemluvil sice jenom k němu, ale je patrné, že reagoval v tom rozhovoru na jeho slova. A když prosil ten královský služebník Pána Ježíše za to, aby šel s ním zpátky do Kány Galilejské, aby uzdravil jeho syna, tak mu řekl, neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. Je to evidentní výtka. Pán Ježíš se cítí dotčen. Chodíte za mnou jenom kvůli zázrakům. Chodíte za mnou jenom, když něco potřebujete. Vy nepotřebujete mě. Vy tu nejste kvůli mě. Vy tu jste kvůli tomu zázraku, kvůli té situaci, která by měla vám pomoci, proto abyste se cítili lépe. Vy mě nezvete domů proto, aby jsem tam byl s vámi. Já zvete proto, abych vám tam něco vyřešil. Abych vyřešil váš problém. A skutečně ten královský služebník ho nezval domů proto, nezval ho kvůli němu, ale kvůli uzdravení syna. Taková je to totiž víra, ta C-čková. Člověk někdy viděl, nebo slyšel, nebo se dopídil něčeho, co mu nešlo na rozum, co mu rozum nebral, co nebyl schopen pochopit, a jediné vysvětlení, které z toho udělal, je, že si udělal, že něco musí být nad tím. Musí být nějaké nebe, musí být nějaký Bůh, nebo nějaké síly, nebo nějaká duchovní bytost, nebo něco, co prostě je nad námi, nějaký vesmír, nějaké duchovno. A takový vesmír, takové duchovno si člověk nebere k sobě domů. To si nezve do obýváku, to si nezve do svého života. Raději si udržuje distanc, raději si udržuje vzdálenost. Radši, ať se mu to moc nemotá v životě, aby mu to tam ještě nechtělo porušit zavedený pořádek. Hlavně, aby se nemuselo nic měnit, aby se nemuselo vůbec něco měnit, aby nevznikly nějaké nové požadavky. Zvláště, když je to ztratit. A to u toho královského služebníka tak bylo. Ten mohl ztratit. To postavení jeho, to bylo skutečně bomba. Já si myslím, že prostě na to musel být hrdý, protože prostě vybudoval si postavení, kterému záviděli lidé okolo. Takové terno. Jednou týdně na poradě u krále, obrovské pravomoci, perfektní plat, mohl si dovolit služebnictvo, krásný dům. A teď si tam má pozvat nějaké duchovno domů, do obýváku. Ježíše, co by tomu řekl král? Nebo jeho manželka? Ta, která se tak rozčílila, když je Jan Křtitel kritizoval. Co kdyby se dozvěděli, že se stýká právě s takovými lidmi, které museli nechat zavřít, aby umlčeli, aby nekritizovali jeho nemorální sňatek. V takové pozici byl královský služebník. Víra typu C je ta, která si udržuje distanc. Ta nechce Pána Ježíše v životě. Ta nechce Boha v životě. Ta o něm ví, ta bere ho, že existuje. Ano, prostě, kteří v něho věří. Já v něj taky věřím, něco musí být, ale nechci si opustit blíž. Nechci, aby mi organizoval život. Jak se to stalo, že se dostal z C-čka do B-čka? Jak se stalo, že královský služebník postoupil do té druhé kategorie? Krize. Tragédie. Nejhorší možná. Jeho dítě, syn, umírá. Nevím, jestli existuje těžší zkouška pro rodiče. Nevím, jestli je to schopen pochopit někdo, kdo to nezažil. Určitě zkusil všechno, ale nebylo toho málo, co mohl vyzkoušet. Měl peníze, měl postavení, měl majetek, měl kontakty. Ale to všechno vypadá, že je najednou na nic. Najednou jde do tuhého, najednou se mu hroutí svět. Jeho syn umírá. Stalo se nám to nepochopitelné v takové situaci, že se může něco takového dotknout takového člověka, ale stává se to. Já jsem tento týden se setkal s jedním z nejbohatších lidí v České republice a tak jsem ten hlavní dojem, který jsem měl, je takový. Já jsem očekával člověka v plné síle, je zhruba v mém věku, frajera, který prostě je v pohodě a přišoural se člověk, kterého byste pustili v tramvaji sednout, i kdybyste byli o 10 roku starší, sotva se držel na nohou, museli ho vést. Byl jsem zděšen. Nevím, jestli nějaká dlouhodobá nemoc nebo krátkodobá, samozřejmě člověk si nespomněl na polonium a podobně, ale ani těchto lidí se nedotýká neštěstí a je to skutečně ten největší dojem, který jsem z toho měl. Pán Bůh působí svým způsobem v různých místech. Člověk si nekoupí všechno. Jsme teď na cestě s královským služebníkem z Kafarnaum do Galileje, člověkem, kterému C-čko evidentně jakoby nestačilo, nebo jeho postavení mu nestačilo a s tím C-čkem, s tou vírou typu C, přichází za Pánem Ježíšem. Šel sám, neposlal služebníka, nemohl riskovat, už šlo do tuhého. Jeho syn skutečně umíral a kdyby Pán Ježíš odmítl služebníka, byla možná větší pravděpodobnost, že neodmítne jeho. Byla to jediná a poslední naděje. Pokud Pán Ježíš s tím nepůjde, svět se zhroutí, všechno bude úplně špatně. 25 kilometrů do kopce. 25 kilometrů z Kafarnaum do Kání Galilejské. Kolik nocí nespal, kolik dní nejedl předtím, najednou se zdála být jedinou nadějí ta pověst o Ježíšovi, o které slyšel, o jeho zázracích, o uzdravení. Z podivné historky se stal předmět, ke kterému vysoce postavený člověk upínal poslední naději. bude výhodou jeho postavení, anebo naopak nevýhodou. Vydal se za Ježíšem, ale zároveň opouští svého syna, svého umírajícího syna. Sice šel pro pomoc, ale co když je zbytečná. A on by mohl být třeba u syna v době, kdy bude umírat. A třeba by mu mohl ještě nějak pomoci, protože on byl nejchytřejší z té rodiny. Co když mezi tím umře? Už ho neuvidí. Vsadil všechno na jednu kartu. Spolehl se plně na variantu, že přivede toho Ježíše, který umí uzdravit, a čím dříve, tím lépe. Nejlépe ho přemluvit hned, dojít tam, někdy dorazit, vyšel brzy ráno, aby tam dorazil někdy kolem poledne, aby se stihli vrátit zpátky do Kafarnaum do večera. Peklo, dno. A první slova Ježíše to ještě prohloubili. Zněli jak odmítnutí, ale on se samozřejmě nedal, v takové situaci by se nedal nikdo. I ten, kdo se nechá normálně odbít, tak v okamžiku, kdy mu umírá dítě, tak se odbít nenechá. A znova prosí Ježíše, přijď, než mé dítě umře. A najednou do té situace, do té beznaděje, zní slovo, vrať se zpátky, tvůj syn je živ. A tam čteme, že on uvěřil slovu. Dostal se do Bčka. Uvěřit slovu. Zajímavý stav. Víra typu B. Tiché bláznovství. Cčko lidé pochopí. I Dčka pochopí Cčko. Ale Dčka nepochopí Bčko. To je prostě pro ně divné. Bčko je takový stav, že prostě všechno je stejné jako předtím, akorát prostě ten člověk je jiný, ten člověk to vnímá jinak. Zdánlivě je všechno stejné. Nemá žádné nové informace o stavu syna. Nikdo nepřišel s žádnou zprávou. Není důvod, proč by se něco mělo měnit, ale on věří. Má v duši pokoj. Nemá nic v ruce, nemá žádný lék, žádnou kouzelnou hůlku, žádnou formulku, kterou by mohl předat. Nic hmatatelného, jenom slovo. Jsme četli na začátku shromáždění modlitbu proroka Jonáše. A to je přesně to, co se tam odehrálo. Jonáš přišel velryby na dně a teď tam popisuje na začátku té modlitby, jak ho přelili vlny, jak se všechno proti němu spiklo, jak se dostává až na dno, jak je v hrozné situaci a jak volá k Bohu a najednou zazní slovo a on chválí Pána Boha, on mu slibuje, on je plný sil a řekne, co jsem slíbil, to ti splním a on je někde jinde, on je myšlenkami na břehu a přestože je pořád v tom břiše, pořád je prostě v té velrybě, všecko je úplně stejné. Teď vůbec možná se ta ani necítil nějakou změnu kurzu, že by se ta velryba vyhla, ale Jonáš už je prostě myšlenkama na břehu. To je víra typu B. Všechno je jakoby stejné, všechny okolnosti jsou stejné, ale situace je jiná. Ale prožívá to stejný ten služebník, je to Bčko. Já nám o cestě zpátky moc toho nenapsal, jenom to, že mu vyšli naproti, služebníci by mu řekli, že o té změně stavu jeho syna. Ani nevíme proč, jestli z radosti, vypadá to na první pohled, že z radosti, ale možná také, že prostě byli rádi, že syn se uzdravil a že tudíž tam nemusí vodit toho Ježíše, protože kdyby to by bylo blbé, jo? Protože syn už by byl zdravý a teď by tam přivedl toho Ježíše, kterým by mohl jakoby nabourat to postavení toho královského služebníka tím, že by se o tom jako dozvěděl Herodes, takže se možná chtěl vyvarovat této komplikace, tak mu jdou naproti. Na co Ježíše, když už je syn zdravý? Já jsem dlouho podezíral toho pána, že to nebylo Bčko, ale že to bylo Cčko, když se vracel zpátky. Že on prostě neměl jinou šanci, že on jako stejně tomu nemusel věřit, ale nic jiného mu nezbylo, protože pán Ježíš mu řekl, že s ním nepůjde, tak Tak nezbylo nic, než prostě přijít domů a přesvědčit se. A že to vlastně byl takový jako přechod z Cčka do Ačka. Ale on asi fakt uvěřil. A je to patrné z toho, že on nešel domů. Kdyby byl v Cčku, tak letí domů. Běží domů, prostě má to 25 kilometrů z kopce dolů, do 6 tam je. A on zůstal na noc někde. Vzal si nocleh, možná pojedl, možná po dlouhé době poprvé spal, možná po dlouhé době jedl. Najednou je v klidu. Odpočine si a ráno se vydá na cestu domů. Tak se nechová Cčko, kterému umírá syn. Tak se chová člověk, který věří, který je v klidu a který ví, že je všechno v pořádku. Uvěřil slovu. To je těsný stav. Teď si dojdete představit, že tam někdo potká nějakýho známý a říká, tak co, jak se máš? Říká, jako dobrý, vypadá, že jsi v pohodě, usmíváš se. Říká, jo. A co se děje? A říká, syn se mi uzdravil, teď umíral. A říká, jo, a jak to proběhlo, povídej. A říká, no, tak jsem potkal Ježíš a mi řekl, že je živý. No, tak to by na něho vyvalil oči. Jako, když člověk má to bečko, to se prostě blbě svědčí, to se blbě vykládá, to prostě jako ani nemůžete nikomu říct, protože by si ty dečka mysleli, že si z nich děláte blázny. Určitě jste to zažili někdy, takový ten vnitřní pokoj, takový ten klid, kdy prostě situace se nemění, je všecko pořád stejné, ale vy už víte, vy už máte tu jistotu. Je to klasický přechod z Cčka do Bčka skrze krizi. Právě krize, kritický stav a neschopnost ty věci měnit, to, že člověk na to nemá, bývá často důvodem, proč jsou lidé za Ježíšem a proč jsou ochotní pozvat jej dál. K sobě domů, do obýváku, do svého života, do určité oblasti. I s tím rizikem, že tam může způsobit převrat a že jim to může překopat a že jim to může úplně změnit a rozmetat, zavést nové pořádky. Ale ty krize jsou k tomu fajn. Možná máme okolo sebe dost lidí, kteří jsou v Cčku, nebo které známe příbuzní, známí a víme, že to je víra, která nestačí. A někdy se paradoxně modlíme za to, aby se jim dařilo dobře. Tím nechci navádět, že byste se měli modlit za to, aby se jim dařilo špatně, ale právě ty krize jim někdy mohou pomoci k tomu, aby se dostali dál. Jsou ještě Bčka, které nepřicházejí skrze krizi, ale jsou to taková ta víra dlouhodobá, to, že člověk uvěří slovu nějakému a pak se podle něj řídí a má pocit jistoty tam, kde by ostatní panikařili. Spoustu asi si vzpomenete takových věcí, když jsem přemýšlel, tak jsme stavěli kdysi modlitebnu v Havířově a to byla docela jasný příklad toho, že Pán Bůh tu stavbu vedl, protože my jsme ji tam vůbec nechtěli stavět. My jsme chtěli stavět v Ostravě a na to se vybírali peníze a prostě to bylo tehdy ještě za komunistů, takže k tomu bylo potřeba spoustu souhlasů, které řadu let nepřicházely a pak najednou prostě oni řekli, tak si to postavte v Havířově. A to bylo jako perfektní, protože v tom Havířově jsme chtěli stavět taky, ale nějak se s tím počítalo až v druhém sledu. A teď najednou Pán Bůh otevřel cestu a my jsme věděli, že to je prostě cesta od Pána Boha. A v tu chvíli člověk v klidu a i problémy, které by ho nervovaly, prostě ho tolik nenervují. A tehdy končil komunismus a ta doba prostě byla charakteristická tím, že prakticky žádné věci na tu stavbu nešly sehnat. Takže nebyly cihly, dřevo, železo, prostě všechno nedostatkové zboží. A tak si pamatuju, jak kolikrát jako mělo stavět a nebylo z čeho, a což by prostě dneska byla krize na stavbě, tragédie, někdo na vyhození prostě nějakého vedoucího stavby, ale tehdy jako se mi to zdálo, že to je všechno v pohodě a člověk čekal na to, jak se Pán Bůh postará. A bylo zajímavé, že prostě mohl vyhlížet to boží řešení té situace a to, jak se podivně zachová a mám z toho, dodnes si pamatuju ten pocit takového klidu, jakože to bylo všechno v pohodě a v pořádku. Ale taky jako jsem za to nezodpovídal. Že jo. ale i v osobním životě si pamatuju na situaci, kdy jsem byl poprvé u moře, poprvé na dovolené jsem odjel a za dva dny jsem se měl vrátit zpátky. A bylo to něco, do čeho mě jako evidentně jako namočil Pán Bůh do té situace, to jsem věděl a tak jsem byl klidný a já jsem tehdy nebyly ani mobilní telefony, nic, a já jsem potřeboval se dostat nějakým jiným způsobem, než jsem tam dojel, autem a zpátky jsem si musel sehnat autobus. A tak jsem říkal, tak si seženu autobus a teď jsem dostal nějaký kontakt, že tam nějaký delegát z nějaké cestovky pobývá někde na nějakém rezortu hotelovém, tak jsem si říkal, tak zajedu, ať mě zajistí autobus a já jsem druhý den musel jet a dodnes si pamatuju ten klid, který jsem přišel, když jsem ten hotelový rezort našel a bylo to zhruba v tu dobu, kdy ten delegát tam měl být a tak na té recepci se tak jako lámaně domlouvám, že chci toho člověka a to jim řekli, no ale on tu není, on tu bude zítra, dneska odjel. No a zítra byl ten den, kdy já jsem měl odjíždět. Tak jsem říkal, že se jako podívají, jako že to je určitě blbost, jsem byl jistě přesvědčen, jako jsem měl to Bčko takové pevné, že prostě tam někde bude. A oni řekli, ne, jako, že není opravdu. A tak jsem si říkal, tak Pane Bože, se starej, předveď se, já jsem tady, kde mám být a jsem zvědav. No, asi za čtvrt hodiny mě tam nechal stát a za čtvrt hodiny se objevil nějaký člověk a tak jsem si říkal, tak to už asi bude on teda. Zeptal jsem se ho a byl to on. Domluvil jsem se na cestě zpátky. Úplně pokojný, jsem byl v tu chvíli žádný velký zážitek a celý ten odjezd doprovázeli takové zkušenosti, které mě jenom jakoby utvrzovali, jako překlápěli vždycky do toho Ačka, potvrzovali mi, že to je prostě to, že Pán Bůh mě vede. V Bibli máme spoustu příkladů lidí, kteří si vedli v krizích a byli na tom dobře. Apoštol Pavel ve vězení zpívá, vidí v poutech, situace hrozná, chválí Pána Boha. Štěpán, když je kamenován, v pohodě, usmívá se, modlí se. U něho to jakoby nedopadlo z toho lidského hlediska, u Štěpána, ale Pán Bůh není v tom řešení omezen tímto světem, rámcem tady pozemského světa. Maria v Káni Galilejské, když přichází za tím správcem a říká, všechno udělejte, co vám Ježíš řekne. Klidné Bčko věří v Boží moc, věří, že se prostě věci dějí. Bčko je víra, o kterou Pán Bůh stojí, to je sice nejvíc. Nevím, jak dlouho taková víra vydrží. Samozřejmě začnou nahlodávat pochybnosti po chvíli a je třeba jí přiživovat. V Biblii máme mnoho příkladů takové víry, bych řekl, až jako takové dlouhodobé. Abraham to byl věroborec, bych řekl. To byl člověk, který dostal zaslíbení a desítky let s tím žil, nic se nedělo. Desítky let věřil, že třeba bude stane syna, že bude jeho rod velký, početný. A on to neměl čím přiživovat. On neměl Bibli, on si nemohl číst, neměl kolem sebe věřící lidi, kteří by mu říkali, ano, já jsem to zažil úplně stejně a skutečně to zabere, to bude fungovat. Nepřikrmoval víru a přesto věřil. A Pán Bůh mu to počítal za spravedlnost. Radoval se z toho. Víry typu B si Pán Bůh váží nejvíc. A je to ještě jedno, toto Ačko. Četli jsme, že jak vzniklo u toho královského služebníka, když se vrátil domů, tak tam dali dohromady s těmi služebníky celou tu historii. Oni mu podali příběh o tom, jak se to prostě dělo s tím jeho synem a on do toho prostě vložil tu historku s tím Ježíšem a teď jim to secvaklo, vybuchlo to prostě a najednou tam bylo Ačko. A čteme tam, že uvěřil on a uvěřili i všichni jeho doma. Ačko je ta víra, která zapaluje. To je prostě, to už není víra, skoro to je jistota těch věcí, to je ten vyplněný zázrak, je to to znamení, které Pán Bůh udělá v našem životě, v tom, že my ho prožijeme, anebo někde úplně jako strašně moc blízko v naší době. To je víra, která dokáže přitahovat druhé lidi. a nejvíc funguje na nejbližší. Nejlepší, když vidí celý ten proces, C-čko, B-čko, A-čko, když to vidí někdo vedle, nebo C-čko, A-čko, nebo D-čko, A-čko. Je tu jedna zvláštní věc, ten královský služebník vlastně neviděl toho uzdravení toho syna. On viděl, on se setkal s Ježíšem a slyšel to slovo. A ti lidé naopak viděli zázrak. A pravděpodobně vůbec jim nedošlo, že to byl zázrak. Ti prostě byli mimo. Ti viděli, že se prostě tomu synovi začal dařit lépe a najednou vstal. To se stává asi, to prostě mohlo nastat. A určitě si říkáte, to je skvělé, to je zázrak, jako uzdravil se. A tak jdou naproti tomu svému pánovi, možná ho varovat před tím, aby toho Ježíše nevodil domů. A teprve až spojení jakoby těchto dvou zážitků udělá z celé rodiny Ačka. Nevím, kolik máte z Ačky zkušeností osobních, takové ty vlastní, prostě ty, co jsou pro vás takovými ty prožitými zázraky, to, kdy vám Pán Bůh skutečně vás vyslyšel. Některé věci jdou sdílet, ale některé ne. Některé budeme sdílet až v nebi, až prostě nakonec prostě uvidíme tu jistotu. Já mám svých pár ačkových zážitků, které si chráním a tak si jakoby opečovávám v sobě a určitě to jsou situace, když chci někomu říct, co pro mě znamená víra, tak se bavím právě o těchto zkušenostech. Samozřejmě, že to nejvíc funguje u těch nejbližších. A hlavně ještě je to dobré, když je to čerstvé. Ten Jonáš, který se přesmíkl z toho C-čka do Bčka a potom vylezl na břeh, tak najednou byl v Ačku a teď jde s tím Ačkem do toho Ninive a je toho plný a teď o tom vypráví těm lidem, kolik lidí tam uvěřilo. Vzpomínáte si? 120 tisíc. 120 tisíc lidí reaguje na to jeho Ačko, na ten jeho zážitek, na to, co se v tu chvíli stalo. Když byste to dneska někomu vyprávěli, co kdysi se stalo tomu Jonášovi, kolik lidí uvěří? Asi se budou divit, jestli tomu vůbec věříte. Je stará historka, zapomenutá, profláklá, nemá sílu, nemá náboj. Můj známý kolega v práci mi vykládal, jak jeho dědečka trefila kulka do hlavy v první světové válce v Itálii. A měl takovou čepici s takovým štítkem, v kterém byl znak císaře, pána nebo koho tehdy, a toho trefilo a to zastavilo se to o ten štítek, ta kulka, a udělala mu takovou jakoby díru do hlavy trochu, jakože to tam měl vmáčknuté a teď schovával tu relikvii, ten štítek doma a oni to jako uschovávali doma, takoby si na připomenutí toho zážitku. A já, jako, mě to připadalo jako vtipná historka, ale už jsem tím dál nikoho nepobavil. No. Ale jako, už ještě když jsem slyšel, jak on mi to vykládal, tak jsem viděl, že to byl plný. Ty zážitky jakoby časem slábnou. Koho by to zajímalo? Tři typy víry popisuje Jan. A, B, C, víra C-čková nedostatečná, B-čko je ta, po které volá, to je víra slovu, A-čko je ta, která šíří víru dál. Prožitý zázrak, prožité znamení, prožitá jistota. Víte, co by mě zajímalo, co na to říkal ten Herodes Antipa, když mu to vyprávěl královský služebník. Jestli já to vzpomínal ve vyhnanství, když umíral. Jestli si pamatuje tu rozzářenou tvář toho služebníka, když mu to říkal. Možná, že to byl jeho jediný zážitek, kdy se setkal s vírou typu A. Snažme se nepropást ty možnosti, kdy o tom můžeme povědět dál. Tak, to je všechno.